Gipleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015 ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň seýşenbi güne Pragdaky studiýada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günelik gepleşigimiziň esasy bölegine. 31 avgusta Azeri jurnalisti Hatice İsmailova'nın sud işine terediyen kadı İsmailova'nı son sözünden mahrum etti.
Ol menin türmede bolmağım mümkin, yönü iş devam eder dedi.
Demirazyk Owansanyň henide çenli asude bolan Baglan velayetine söýüşçiler tarapından hüjüm edilip başlandy.
Masra karar bölüm can geçer başa bir ramona bay medyazi kez marayasın. Barı mağına merese, nona merese, muymadına merese, komakine merese.
Türkmenistan daşarı yurtlardan getirilen adık önümlerinin kabir görünüşlerinin gümrük parçalarını yokurlanır yarı.
Hasabatta edilmağına göre yurda getirilen önümlerin esası bölege önümçilik tekniki maksatlı önümlerden ibaret olup duruyor.
Gepleşimizi şu raportlarımızı dikkatinizde hödürlep, Aşabatta mirvazların yapılyanlığı ve yaşayıcıların adı karitlerini alma üçün Goşmaçı bazarın hödürlünmeyenliği varada tayyarlan mağlumatlarımızı eşitiririz. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günnelü gepleşimize geçmezdenin günün täzelikleri bilen tanış bolun. 31 avgusta Taliban hereketi bu toporun lideri Molla Muhammed Omar'ın ölümünün gizlenendiğini ve onun Owansanyň aňty ogullukları tarapından öňe sürilen ýaly 2013 ýylda ölendigini tasdiklady. Gurun edilýän söwüşçi topor Molla Omar'ın adından şu ýylyň iýul aýyna çenli beýanatlary ýaýratmagy dowam etdirýärdi. Şol bir wagtda Omar 2001 ýylda Taliban hereketi Kabullaky häkimetden agdarlany bäri köpçülükde görünmeýärdi. Taliban hereketiniň ýaýradan beýanatynda Molla Omar'ın 13-nji ýylyň 23-nji aprelinde helak bolandygy ma'lum edilýär. Beýanatda Taliban hereketiniň ýokary derejeli geňeşiniň bir näçe agzasy we dini alimler Molla Omar'ın ölümini gizlemek ve muny toporun içindäki çäkli adamlara ma'lum etmek barada karara gelipdiler diýilýär. Şeýlede beýanatda bu kararyň kabul edilmegine NATO güýçleriniň 2014-nji ýylyň ahirine Owansandaky uruş misiýasyny tamamlajakdygyny ýygnan etmegi sebäp boldy diýilýär. 31 avgusta Azeri jurnalisti Hatice İsmailova'nın sud işine terediyen kadı İsmailova'nı soňky sözünden mahrum etdi. İsmailova soňky sözünde özüne garşy ýönkelýän töhmeti salgyt galplygyny, bi-kanun biznes etmek hereketini ve bedipi borçlarının hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalaryny özüniň derňe raportlaryny sem etmek üçin edilýän hileli iş diýip ýazdyrdy. Sud diňlenşiginiň dowamında İsmailova Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň adyny tutandan soň prokuror kadyda onun soňky sözünü durdurmak soradı. Azat Evropa Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden İsmailova özüne garşy ýönkelýän aýplamalary özüniň derňe raportlaryna siýasy aralyş diýip atlanýar. İsmailovanyň derňe raportlary Azerbaýjanyň ýokary derejeli resmiýetleriniň şol tanda prezident Aliýewiň arasynda bar diýilen korrupsiýany öz içine alýar. Ukrainanyň parlamenti ýurdun konstitusiýasyna üýtgetmeleri girdmek barada Ukrain prezidentiniň teklip eden kanun taslamasyny deslapky ýagdaýda kabul etdi. Bu kanun taslamasy kabul edilse, ol Russiýa tarapdar separatistlere ýurdun günnor bölegünde has köp awtonomiýa berer. 31 avgusta Ukrain parlamentinde hasap alynan 368 kanun çykarjynyň 265 tanysy kanun taslamany gollap ses berdi. Gurun edilýän kanun taslamasy okatyşyk besetmek barada şuýlun fevral ayında Minsk'da gol oylan ılalışı layıklıktı, Ukrayin prezidenti Petro Poroshenko tarafından hödürlenipti. Novotaki parlament yığınında bu konstitusyon ütkötmenin kavul edilme üçün adından 300 kanun çıkarcayını onu gollap ses vermek zerurdur. 31 avgusta bu konstitusyon ütkötme karşı çıkış ediyen 14 kanun çıkarcı gıysa vaktlayın Ukrayin parlamentinin tribunasını bövetledi. Şol bir vaktin ödünde parlament binasının önüne hem yürürlerç aktivist kanun taslamasına karşı protest çaresini geçirdi. Birleşen Ştatlar Pakistan'ı Owan hükümeti bilen Taliban hareketinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerini gaýtadan başlamağa yardım bermeye çağırýar. Birleşen Ştatların milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Susan Rice regiondaki howpsuzlyk meselelerini maslahat etmek üçin 30 avgusta Islamabadda Pakistan'ın premier ministri Nawaz Sharif we harby ýolbaşçysy Rahil Sharif bilen duşdy. Maglumata görä Rice Owan we Taliban resmiýetlerini 7 iýuldan bäri ilkinji ýerde bir ýerde jemlemek üçin Pakistan'ın kömük soruyar. Uvan hükümet ülen Taliban hareketinin arasına geçirilecek gepleşiklerin ikinci tapkırı iyul ayının ahirine yatırılıptı. Bu aralıkta Rais Prezident Barack Obama'nın Premier Minister Nawaz Sharif'i resmi tapar ülen oktyabr ayında Ak Tam'a çağırındığını məlum etdi. Голливудун горку фильм режиссёры Уэс Крейвен 30 августа Лос-Анджелестагы үйүндө 76 жашына арыдан чыкты. Ол энчеме ватвары бейниндеги рак себепли эжир чекеди. Крейвен эсасанда 2 фильм менен мешхурлугу ээ болупту. Олорун бири 1984 жылда Элм көчөсүндөгү кара басма ве бейликси 1996 жылда Кыйгыр шаады менен кинотеатрларда көрсөтүлүптү. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz, olar taýýarlap diqqetiňize ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäris.